historikoa, Europar Batasuneko agintari askoren hitzetan gaur goizean entzun dugunez, Europaren birfundazioa ekarriko ote duen ere esan du bateren batek, ez dakit hori ez ote den otxandiko egia izan litekean adierazpena, baina iritzia galdetut noen genioke gaur goizean Jose Ramon Bengoetxea, legelari eta Europako zuzenbidean aditu denari. Jose Ramon Bengoetxea, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Zifraren aldetik aipatu dugu, inoizko diru funtsik handiena, adostutako aurrekontu batzuen barruan, 2027. Urtera arteko aurrekontua ere itxi baitute, 1.764 bilioi berekin eurokoa, ez dakite Europaren birfundazioa ekarriko duen akordioa dela esatea gehiegi ote den gaur goizean.
Bueno, birfundazioa behar bada itzoso potoloa da, ez? Baina egia da aurrera pausu pikoitza ematen dela, eta neurri batean, ba, zazpi urtean itzeko presupuesto aurrekontu nagusi hori, ba, hori edozein kasutan eztabaidatu eta negoziatu behar zan, eta hor aurrera pauso txiki bat eman da baita ere, eta bueno, ba, hor etorriko dira etorkizunerako ba, behar diren erreforma handiak, baina premiazko aurrekontu berezia, hain zuzen ere, berrosaketarako pandemiak utzi duen eta behar bada utziko duen, zen, ez baita amaitu hau, ez? Utziko dituen arazo ekonomikoak, atzera pauso ekonomikoak nolabait konpontzeko edo berrosatzeko ekonomia, ba, beharrezkoa zan ba, plan berezi bat, premiazko bat, eta hori izan da adostu dutena baita ere, osea, bi adostasun nagusi lortu dira. Zentzu horretan, bai, nik esango nuke, ba, aurrera pauso handia ematen dela, eta, bueno, ba, Europar integrazioaren historian atzera pausoak ez dira hain erraz ematen, beraz, konsolidatu egin daiteke, aki bezala ez, lortutakoa bezala, eta aurrera.
Aurrekontuak, aurrekontuen barnean funtsa, eta funtsa hori dagokionez, zenbakiak oso handiak dira, hori begibistakoa da, baina ez dakit nabarmendu beharko ote litzateken zorraren inguruan hartu duten erabakia, ez da? Zorra guztien artean, estatu guztien artean banatzearena, hori berria da.
Hori da, ondo esan duzuen bezala, ba, 750.000 euro, milioi euro oso kopuru handia da, eta kontua da, diru hori nondik datorren, ez? Nola lortu. Orduan, lehenbiziko aldiz, izango da inzuzen ere, Europar Batasunak zorpetze plan bat, inzuzen ere, zor publikoa edo beste mekanismo batzuk erabiltzea diru hori lortzeko. Eta hori bai da, neurri handi batean batzuk esaten duten, ez Hamilton bezalako urrats handia, federazioruntz, bueno, ekonomikokin ikuste dut behar bada bai, naiz eta gobernantza sisteman estatu bakoitzak orain ikusi dugun bezala bere beto sistema mantentzen duen, ez, eta ez badu adosten, ez dago akordiorik, eta hori ikusi da, inzuzen ere, zer nolako tirabirak eta truke mailak egon diran, ez, Polonia, Espainia, eta Italia, eta Herbeherak, eta frugalak deitzen diren estatuen artean, baina adostea guztion artean, ba, zorra izango dela neurri batean, Europar Batasunak jaulkitakoa, oso aurrera pauso handia da, Europar tratatuek esaten dute Europar Batasuneko aurrekontuak orekatuak izan behar direla, baina onartu egiten du baita ere horren inguruko, ba, nola egiteko gorabera batzuk, adosten baldin baditu, bai kontseiluak eta bai parlamentuak, eta hori izango da hurrengo pausua, parlamentuaren onespena lortzea, zeren bere eskakizunetatik pixka bat motz geratu da, baina edozen kasutan nik uste dute oso aurrera pauso handia sari garela hitz egiten, bai.
Zor komunitatearen tresna hori, esan dezagun oraingoz koronavirusarentzako funtso honetara mugatu dutela, ez dakit bide berria zabalde dezaken zorra elkarrekin partekatze honek aurrera begirako bestelako finantziazio eta programetan.
Beitu, sistemak funtzionatzen badu, mekanismoak funtzionatzen badu, orduan behar bada estatu batzuek eukin ditzazketen zalantzak eta retizentziak behar bada errezago gainditu daitezke etorkizunean, ez? Eta hau bezalako premiazko beharrei aurre egiteko baldin bada, bai sistema kombinatuz, ez? Alde batetik diru laguntza zuzenak ematen direnak, itzuli behar ez direnak, baina erabili behar direnak hain zuzen ere berrosaketarako, eta bestalde ba kreditu edo mailegu motatako itzuli behar diren diruak, ez? Eta hor ba normala da eta ulertzekoa da ba baita ere ba jakin nahi izatea zertan erabiliko diren fondo horiek eta mekanismo batzuk gainbegiratzeko aurrikusi alizatea, eta hori guztia adostua izan da. Beraz, zentzu horretan funtzionatzen badu etorkizunerako beste tresna bat izan daiteke, beste batzuekin bezala oraindik esploratzeko daudenak, esate baterako Europar zergak, finantzien mugimenduen gaineko zergak, zerga ekologikoak eta beste abar bat, ez?
Nola nahi ere, Herbereek, Austriak, Danimarkak, Suediak ez dira oso herrialde handiak, oso herrialde populatuak, barne produktu gordinari begiretuta ere ez dira ehuneko handia Europar Batasunean, lortu dute beraien eskakizunaren zati bat, ez dakite hor indar horreka berria sortzeko moduan izango ote diren herrialde horiek, nolabaiteko betoa ezarri dute erabateko izan ezpada.
Bueno, ikustear dago, nik uste dut gogor jarri direla hain zuzen ere baldintzen inguruan, ez? Baina neurri handi batean komunean jaulkiko badugu adibidez sorpetze prozeso bat, ulertzekoa da ba sorpetuko diren guztiek, ez? Jakin nahi izatea zertan eta nola eta zen baldintzetan gertatuko den hori, zen azken finean ba beharrezko erreformak edo beharrezko aurrera pausuak edo erabilpen egokian erabili behar bada, zeren bestela izan daiteke diru xautua, ez? Pentsa dezagun beti erabiltzen diren topiko batzuk, ba inora ez daramaten autopistak eta horrelako gastu inutilak, ez? Ba bueno, hori guztia saiestea guztiz ulertzekoa da eta guk ere nahiko genuke horrelakoa izatea edozein enpresa komunean, ez?
Europar Batasunean, Bruselan, gaurkoa luzaroan gogoratuko den eguna akordioa izango da?
Nik uste dut baietz. Batez ere, ondo eramaten baldin bada, ondo funtzionatzen badu, ba, aurrera pauso benetan handia izango da, Europar Batasuna bera izatea sorpetzen dena, eta ez bakarrik, beren estatukideak. Hori bai, Hamilton bezalako aurrera pauso handia.
Ba, Jose Ramon Bengoetxea, legelaria, Europar Batasuneko zuzenbidean aditua, mila eskerroi bezala Euskadi Irratiko faktoriari, hain atsegin erantzutegatik, ondo izan?
Eskerrik asko eta zuek ere ondo izan, agur.